juhimama tähelepanu vanatestamenti juurde. Ja täna püüame lahti mõtestada 134. psalmi sõnu. Palve teekonna laul. Enne, tänage Jehovat, kõik Jehova sulased, kes te üüsi seisate Jehova kojas. Tõstkoma käed pühamu poole ja tänage Jehovat. Õnnistagu Jehova sind Sionist, tema, kes on teinud taeva ja maa. Aamen. Raske on meil tagantjärele kindlaks teha, just millisel juhtumil lauldi käesolevat psalmi. Meie käes on küll psalmide raamat, aga meil ei ole lähemat seletust selle kohta, just millal ja missuguses olukorras mõnda laulu kasutati. Oletame, et keegi saab meie lauluraamatu kätte 2500 aasta pärast ja loeb seda lauluraamatut ja püüab nüüd tagantjärele kindlaks määrata, millisel juhtumil lauldi laulu Jumal sul ligema lihkab mu vaim. Ma arvan, et tal oleks väga raske seda teada, et seda lauldi meie juures peamiselt matuse lauluna. Aga need, kes teavad sündmust Titaniku hukkumisel, kui päästarmee orkester laevalael vajus koos laevaga põhja ja mängis viimse hetkeni seda laulu, siis meie saame aru, miks on see laul nii lähedane paljudele südametele just siis, kui nad maailmast peavad lahkuma. Siiski on olemas üks väike viide, mille järgi meie võime otsustada käesoleva psalmi kasutamist. Nimelt, pealkirjas teie kuulsite, et see on palverändurite laul, aga ühtlasi leiate, et see on ka viimane laul palverändurite laulude hulgas. Need, kes olid kaugelt tulnud ja ülendasid oma silmad mägede poole, kust nende abi tuleb, mõtlesid Jeruusalemmale ja templimäele, kuhu nad olid suunatud, aga need teadsid, et nüüd nende Jeruusalemmas viibimise aeg on lõpuli jõudmas. Nüüd jäi üle ainult veel viimane palverändurite laul laulda. Need, kes alustasid koduteed, tegid tavaliselt seda, alustasid tavaliselt seda öösel tähtede valgel või varahommikul päikese tõustes, sest keskpäeva ajal oli päikese paiste liiga palav rändamiseks. Seda aega kasutati siis puhkamiseks. Ja kust need palverändurid peaksid siis teele asuma kui mitte templi juurest? Templi pärast olid nad ju tulnud siia linna ja nüüd templi juures tahtsid nad ka oma koduteekonda alustada. Paljud neist, kes olid kaugelt tulnud, arvasid õigesti, et küllap see on nende viimane palveteekond Jeruusalemma poole. Aga nad ei raatsinud enne Jeruusalemmas siiski lahkuda, kui veel Jumalakoja õnnistus saadaks neid teele ja ka edaspidises elus. Sellepärast tulid nad siis templi juurde õisel ajal ja ootasid, et öövalves olevad preestrid veel annaksid oma õnnistuse sõna nende teekonnale kaasa. Nii palju siis on selle laulu kohta öelda meil, sest see on viimane palverändurite laul. Tuntud piibliseletija Delitzsch ütleb selle kohta, et kolm asja on selle psalmi kohta selged. Esimene asi on selge see, et see koosneb tervitusest ja vastusest tervitusele. Ja nimelt, et see tervitus on adresseeritud preestritele ja leevitetele, kes pidasid öövalved. See oli teine asi. Ja kolmas tõsi asi, et käesolev psalm on asetatud palverändurite laulude lõppu selle eesmärgiga, et see oleks ühtlasi ka nende teekonna lõpu õnnistus. Seda laulu võiksime nimetada siis öiseks tiinistuse lauluks. See lühike laul koosneb kolmest salmist ainult, aga esimesed kaks salmi esitavad üleskutse preestritele ja viimane salm on siis preestrite õnnistuse sõna. Tuleme nüüd kõigepealt selle üleskutse juurde, mis preestritele esitatakse. Üleskutse oli adresseeritud neile, kes öösel pidasid templi valvet. Seda, et niisugune valve tõepoolest oli olemas, leiame esimese ajaraamatu 9. peatükist. Ja kes tahab kogu selle sündmuse lugeda, lugege 22. salmist kuni 33. salmini. Juutide traditsiooni järgi oli olukord niisugune, et kui õhtune roaohver oli toodud, siis ja see lõpetatud saadeti rahvas templist välja, lukustati uksed ja jäid siis valvama 24 leevitit, 3 priestrit ja templi valvemeeskonna ülem koos valvuritega. Nende ülesanne oli siis valvet pidada templis päikese loojangust kuni päikese tõusuni. See palverändurite laul kutsub siis templi preestrit ja leevitit oma vaimuliku ülesande täitmisele, sest meie lugesime niimoodi käesolevast laulust. Tänagi Jehovat kõik Jehova sulased, kes te üüsi seisate Jehova kojas. Tõstkoma käed pühamu poole ja tänage Jehovat. Templi teenijatel, leevititel ja preestritel oli ülesandeks siis hoida tuled lampides põlemas, altari peal vaadata selle järele, et tuli ära ei kustu, seada kõik valmis hommikuseks ohvriks, kui see aeg jõuab ja nii oli neil oma öised toimetused templis teostada. Targum, tähendab juutide traditsioonide kogu, ütleb selle kohta nii palju, et kui nemad olid templi valve üle võtnud, siis jaotati see meeste grupp kaht ossa, üks läks ida poolt ja teine läks lääne poolt õuest ringi ja kohtusid siis selle maja juures, kus küpsetati ettepanemisleibu. Ja seal siis raporteerisid oma tulemustest ja tavaliselt ütlesid siis nad, et kõik on korras. Sellest kõigest oleks vähe kasu, kui preestrid ei täidaks oma vaimulikku kohustust, sest kogudused ja usklikud võivad oodata oma vaimulikkudelt palju. Nad võivad oodata, et nad peavad kõnelema, et nad peavad laulma ja et nende käest võib nõu küsida mitmesugustes olukordades, see kõik on õige. Aga iga koguduse vaimuliku peamine ülesanne on siiski inimesi juhatada Jumala trooni ette palveks. Kui me oleme palveinimesed ja saame üksteist virgutada palvetiinistuses, siis oleme oma ülesande täitnud. Kõik muu, nagu seal templis lampide, altarite, tulede valve, see oli kõrvalasi, kui ei olnud mitte tõelisi palveinimesi nende hulgas. Palveülesanne oli nii oluline, et see tuli siis täita päeval ja ööl, sest meie lugesime, üleskutse oli niisugune, et need, kes öösi seisavad Jehova kojas, ka tõstaks oma käed taeva poole või pühapaiga poole. Need, kes templis valvasid ja isegi siis lauljad, pidid ka öösel valvama, sest esimese aja 9.33 on öeldud, aga lauljad olid kambrites muust tööst vabad, sest nad pidid olema teenistuses päeval ja ööl. Tulevasest elust on ilmutusraamatu 7. peatükis öeldud, seepärast on nad Jumala aujärje ees ja teenivad teda ööd ja päevad tema templis. Meie maine tempel peab olema siis nagu väike koopia sellest taevasest templist ja teenistus siin peaks olema ka niisugune, mis meenutab meid taevase templi teenistust. Ja seal siis kestab Jumala austamine päeval ja ööl nii olgu see ka meie juures. Nüüd võtame mõne üksiku väljenduse mõtte. Siin oli öeldud tänage Jehovat. Vanas tõlkes on öeldud kiitke Jehovat ja see sõna on üsna üldine sõna, mis tähendab õieti lugupidamise avaldust Jumala vastu. Spurgeonil on öeldud selle kohta seletuseks niiviisi. See tähendab, et mõtle Jumalast hästi, räägi temast head, austa teda pühadustundega, lähene temale armastusega ja tunne rõõmu tema ülistamisest. Kui meie seda meeles peame, siis teame, mida see tähendab, kui me ülistame Jumalat või kui meie kiidame teda. Võib-olla mõnele oli ehk seegi lause nii küsitava tähendusega, et nad pidid seisma Jehova kojas. Sõna seisma on tuntatud Vanatestamendi väljendus, mis tähendab teenimisvalmidust. Liivi suguaru pidi seisma Jehova ees, on öeldud 5. Mooses raamatu 10. peatüki ja 8. salmis. Eelia kohta on öeldud nii tõesti, kui ma Jehova ees seisan. Jällegi tema oli teenimisvalmis oma ülesannetes välja minema, mida ta Jumalalt oli saanud. Ja see sõna, kui me siis loeme Jumala ees seismisest, teame, mida see tähendab. Veel oli öeldud tõstkuma käed pühamu poole. Sellega taheti öelda, et nad palvetaksid vastavalt kombekohaselt. Meil on harilikult kombeks, et paneme oma käed palveks kokku. See tähendab nii alanduse tunnust Jumala ees. Aga juutidel vana seadusajal ja ka osalt uue seadusajal oli kombeks, et nad tõssid oma peod ülespoole, palvetades üles tõstetud kättega. Sellega tahet öelda, et me oleme valmis vastu võtma õnnistusi, mida meie sinu käes palume. See õnnistuste vastuvõtmine valmisolek oligi siis mõeldud siin. Priestrid olid küll ise templis, see tähendab templi õuedes, aga palveks nad pidid siis ülendama oma käed pühamu poole. See tähendab kõige pühama paiga poole, kus Jumal oli lubanud oma rahvaga kokku saada. Ja selle Jumala tõotuse alusel nad esitasid ka oma palvesoovid Issandale. Veel oli öeldud tänage Jehovat jällegi lõpuks. Kaasajal sageli otsustatakse Jumala teenistuse väärtus üle selle järgi, kui palju on see kasu toonud osavõtjatele inimestele. Aga piibli järgi on Jumala teenistuse esimene väärtus selles, kui palju on siin Jumalaga kontakti, kui palju on siin Jumala tänamist ja Jumala palumist. Niimoodi siis oli palverändurite viimane üleskutse Jeruusalema templis preestritele, et tulge nüüd palvetama, me hakkame teele minema ja andke meile ka õnnistus kaasa. Siis tuleb preestrite vastus, see on 3. salm. Preestrit olid nüüd kuulnud palverändurite lühikese laulu ja ilmselt ei olnud enam palju aega pikkade laulude jaoks ega pikkade kõnede kuulamiseks, sest jätkus 2 salmist ja preestritel vastuseks ainult 1 salmist, kui rändurid pidid juba teile asuma, et oma ülesannet jällegi järjekordselt täita. Nad soovisid, et valves ole preester annaks oma õnnistuse. Ja keegi öövalves ole preester siis, kas ta tõusis müüriservale või kus ta seisis ja andis oma õnnistuse kaasa neile, kes teile asusid. Õnnistegu Jehova sind Sionist, tema on teinud taeva ja maa. Nagu te märkate, on siin õnnistus individuaalne. Õnnistegu Jehova sind Sionist. Pühad olid lõppenud. Rahvas läks kodu teele ja peagi argnesid nende teed igalühel ise suunas. Aga priester templis tahtis öelda, iga üks teist võtke oma õnnistus kaasa. Kui teie lähete siit Jeruusalemast välja oma teedele ja jõuate teelahkmetel, üks läheb ühele poole, teine teisele poole, mõni kaugele maale, teine lähemale, aga iga üks pidagu meeles, et Jumala õnnistus on temaga. See on Jumala rahva kaunis osa, et meil on niisugune individuaalne õnnistus. Tõsi, meil on ühine õnnistus ja rõõmustume selle pärast, aga meil on ka peale selle veel see osa, mis on meie igaühe isiklik osa. Ka need meie hulgast, kes peavad pikki aastaid mõnikord jumalateenistuselt eemal olema, ei saa teist hulka enam tulla, viletsa tervise või maa kauguse tõttu, Jumala isiklik õnnistus läheb ka nende juurde. Ja need ka ei jää mitte ilma sellest heast osast, mis ränduritele kaasa antakse. Järgmine asi, mis meie märgime, on see, et see õnnistus anti Siionist. Ja Jehova õnnistagu sind Siionist. Tähendab, et õnnistus on Jehova õnnistus. See ei ole siis mitte priestri õnnistus. Priester ei ole mitte õnnistuse allikas, vaid allikas on Jumalas. Ärgu keegi unustagu siis seda, et meie heaolu allikaks on Jumal, kes on teinud taeva ja maa. Kujutleme, et siit templist asusid inimesed teele, oma küladesse, linnadesse, kaugetesse maadesse. Ja see tähendas siis seda, et iga üks teist võib nüüd õnnistuse kaasa võtta ükskõik millises maakohas teie elate. Ükskõik, kus on teie eluase, aga see, kes on teinud maa, tuleb teiega kaasa ja oma õnnistusega. Ja kui peaks olema niisugune olukord, et mõni ei jõuagi koju, enne juba peab tema maa pealt lahkuma, siis mõtelge, et selle õnnistus jääb teie, kes on teinud taeva. Ja nii meeldiv on sellepärast lugeda siis seda osa oma vaimuliku elu kinnituseks, et see, kes on teinud maa ja taeva, tahab meie juurde jääda. Ja on, kui me täna õhtul oskame palveräändurite õnnistuse kaasa võtta ja mõtleme, et kuhu kodusse mina läheksin, millisesse töökohta mina homme läheksin, see, kes on teinud maa, tõotab olla minuga. Millal tuleb minu lahkumine siit maa pealt, seda teab Jumal, aga see, kes on teinud taeva, on mulle ka eluaseme valmistanud enda juures. Üks märkimise väärsus on siiski veel. Nimelt, et see õnnistus pidi tulema Siioni kaudu. Jehova õnnistagu sind Siionist, kes on teinud taeva ja maa. Siion oli Jumala rahva organiseeritud keskus. Seal oli nende usuelu asupaik. Jumal oli seal ametesse seadnud preestrid ja leevitid. Seal oli pühitsetud tempel, kuhu siis rahvas kokku tuli. Ja Jumal kasutas seda organiseeritud usuelu selleks, et Siioni kaudu anda oma õnnistus kogu kogudusele. See tähendab siis sisuliselt seda, et Jumal jagab oma õnnistusi koguduse kaudu, organiseeritud usuelu kaudu. Ärgu keegi meist alahinnaku seda osa, mida Jumal meile jagab koguduse kaudu. Sest selle kaudu, nagu meie juba täna kuulsime enne seda, et meie Kristuse sõna elagu rohkiste teie seas. Seal on meie Jumala sõna, seal on laulud, seal on mängud, seal on palved ja see ühine osa on kõrge väärtusega. Meie ei halainda ka seda osa, mis individuaalselt tuleb. Meie rõõmustume, et iga usklik inimene võib otseses kontaktis olla Jumalaga. Aga me ei unusta ka seda osa, mis tema annab koguduse kaudu. Oleme mõnikõi kord nimetanud, et on õnnistusi, mida meie isiklikult ei saaks üldse, kui ei oleks Jumala rahva ühist üritust. Näiteks ei oleks niisugust koda, kuhu me kokku tuleme, kui ei oleks mitte kogudust, kes ehitab Jumala koja. Meil ei oleks piibliraamatut. Eesti keeles ei oleks meil piiblit, kui ei oleks mitte kogudus sellest uuritsenud, et seda tõlgitaks. Meil ei oleks lauluraamatut, kui usklikude ühine elu ei oleks uuritsenud selle eest, et me saame vaimuliku laule laulda. Meil ei oleks neid õnnistatud silmapilke, kui me ühiselt Jumale ees seisame, kui puuduks koguduse töö. Sellepärast täna uuesti tahaks rõhutada, ärge alahinnake seda osa, mis Jumal koguduse kaudu annab. Ja ega Jeesus teinud tühja tööd, kui tema asutas oma koguduse. Kui meie tahaksime mööda minna kogudusest, seda ei ole meile tarvis, siis me ütleme, et Jeesus tegi rumalasti, kui tema asutas koguduse. Meie saame ilma selle takkama. Aga tõeliselt ega meie ei saa ilma selle takkama, sest meie vajame seda ja kasutame seda. Käesolev psalm on siis lühikene ja lihtne. See on öise jumalateenistuse laul. Meie kirikus ei peeta öiseid jumalateenistusi, aga ma usun, et iga koguduse liige peab siiski oma öist jumalateenistust Jumala ees. Usun, et igal ööl leidub ka oleviste koguduses neid usklike, kes peavad oma öist palvet Jumala ees. Pärast seda, kui päevakära on vaikinud, kui kohustused ja mured ei nõua meie käest oma tähelepanu, vaid võime rahulikult öövaikuses kontsentreerida oma tähelepanu palvetööle, siis on hea Jumalaga kõneleda. Veel enam ma usun, et siin ei ole tõenäoliselt ainsatki uskliku, kes ei oleks niisugust öist jumalateenistust oma kodus pidanud, kus ta Jumalaga on rääkinud mõnikord isegi tundide viisi ja nii Jumal ette kannud oma vajadused, ka Jumala rahva vajadused. Niisuguste palvetajate kaudu voolab siis õnnistus. Need on need preestrid, kes peavad öist valvet Jumala kojas. Ja keegi vajab sinu eest palvet, kui sina pead oma öist palvet. Keegi vajab seda, et sina palves ka tema peale mõtled. Olgu siis eriti meie mõttes need, kellel on muresid ja raskusi, nagu palveränduritel, kes pidid asuma pikale teekonnale. Ärgem unustagem oma palvetes meie haiged, vanu ja viletsaid, neid, kes elavad kaugel ja meie tahame neid Jumal ette pidevalt kanda. Seda kõike meeles pidades siis võime öelda, et usklikul inimesel on kaks suurt eesõigust, mida meie leiame ka käesolevast laulust. Nimelt, meie tohime Jeesuse Kristuse kaudu minna Jumala Isa trooni ette ja oma palved sinna asetada kuldkaussidele päeval ja ööl. Aga meie tohime oma kordaga sealt õnnistusi kaasa võtta ja neid jagada oma kaasinimestele. Neid jagada oma perekonnaliikmetele ja teistele, kellega me kokku puutume. Need kaks eesõigust jäägu meie südamele väga lähedale. Läheme Jumala trooni ette ja jagame seda, mis me Jumala trooni saame. Nii oleme kõige paremini seletanud ka seda laulu, kui me ise elame kaasa selle laulu õnnistustega. Aamen.